Radyosu'n. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Tojikistonlik Nigina Amonqulovani muxlislari uning muhabbat haqidagi qo'shig'ini kuylab sahnaga chorlashyapti. Bu Nigina Amonqulova va Damirbek Olimov duetining AQShda yashayotgan muhojir yurtdoshlari talablariga binoan Nyu-Yorkda o'tkazilayotgan ilk konserti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTA Rasovat. Almatdan so'laymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda paxta terimi boshlanar ekan, Amerika ovozi Xalqaro mehnat tashkilotining mamlakatdagi faoliyati bilan tanishdi. Muxbirimiz Navbahor Imomova tashkilotning Toshkentdagi vakili Jonas Astrup bilan suhbatlashdi.
Siz bilan Toshkentda shunday yuzma-yuz o'tirib gaplashishni 3 yil oldin tasavvur qilmagan edim. O'shanda xalqaro hamjamiyat xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonga kirsin va majburiy mehnatga qarshi real kurash boshlasin deya targ'ibot ketayotgan edi. Huquq tashkilotlari bu kampaniyani olib borayotgan edi. Qanday eshitdingiz bunday hamkorlikni yo'lga qo'yishga?
How did that happen? But first of all, you're right. These are very interesting times in Uzbekistan.
Haqiqatan ham bugun shunday normal aloqaga ega ekanimiz ajoyib o'zgarish. O'zbekiston 26 yildan beri xalqaro mehnat tashkilotiga a'zo. Paxta terimini kuzatishni 2013 yilda boshlaganmiz va asosan bolalar mehnati masalasiga e'tibor qaratganmiz. 2015 yildan esa majburiy mehnat muammosi bilan shug'ullana boshladik. Mening asosiy vazifam monitoring loyihasini yuritish. Bu Jahon banki bilan hamkorlikda olib boriladi. Barcha viloyatlar va tumanlardagi vaziyatni o'rganamiz.
You
seem to have the closest relationship now with the Uzbek government. You're a major player here in Tashkent. And I'm actually complimenting you because you know many international organizations we have
Toshkentda muhim rol o'ynayapsiz. Hukumat bilan eng yaqin hamkor sifatida ko'rinasiz. Chunki ochig'ini aytish kerak, ko'plab xalqaro tashkilotlar O'zbekistondagi tizim bilan aloqa o'rnatishga qiynaladi. Lekin siz buning yo'lini topgan ko'rinasiz. O'zbekiston hukumatı sizdan rozi. Sizni maqtab tilga olishadi, sizga ishonishadi. Paxta terimi boshlanar ekan, sizga ulkan umidlar bog'langan. Islohotlar samara berayotganini ko'rsatish uchun sizga tayanishmoqda. Lekin shuni ham bilamizki, bu shartsiz quvvatlov emas.
No, I think you're right. First of all, it's important to understand who the ILO is. So we are a little different from other UN agencies in that we work through our tripartite constituents.
Haqsiz. Birinchidan, xalqaro mehnat tashkiloti nima ekanini tushunish kerak. Bizning Birlashgan Millatlar Tashkilotining boshqa organlaridan farqimiz shundaki, biz hukumatlar, ish beruvchilar va kasaba uyushmalari bilan ishlaymiz. Shunday ekan, biz faqat hukumat emas, bir paytning o'zida 3 tomon bilan hamkormiz.
Mustaqillikni qanday ta'minlaysiz?
Bu nihoyatda muhim. Butkul mustaqilmiz va hech kim ishimizga aralashmaydi. O'zbekiston hukumati tomonidan bizning monitoringga yoki umuman faoliyatimizga hech qanday to'sqinlik qilinmaydi yoki xalaqit berishmaydi. Mamlakatda majburiy mehnatga qarshi kadrlar sifatini oshirish bilan mashg'ulmiz. Terimdan oldin bu yili jurnalistlar, prokurorlar, ichki ishlar xodimlari va inson huquqlari himoyachilarini treningdan o'tkazdik.
Do you do this in other countries too, or
Absolutely.
Is this something specific for Uzbekistan?
Yes, yes. I think this is.
Treninglar siz uchun odatiy ishmi yoki aynan O'zbekiston uchun maxsusmi?
Dunyo bo'ylab olib boryapmiz. Tajribamizni O'zbekistonda qo'llayapmiz. O'zbekistondagi o'ziga xos tajribani ham boshqa joylarda ishga solsak bo'ladi.
I believe can be applied in other countries where you have similar issues.
The government of Uzbekistan has always argued that the problem of forced labor in this country, which is something that they failed to recognize for a long time, of course, mm-hmm. the existence of forced labor. They have always argued that this is such a unique.
O'zbekiston hukumati mamlakatdagi vaziyatni tamoman o'ziga xos, boshqa hech bir yer bilan taqqoslab bo'lmaydigan vaziyat deya izohlab kelgan. Boshqa joylar bilan qiyoslamang, biz hech kimga o'xshamaymiz deb kelishgan. Siz ham shunday qaraysizmi?
I think today we're in a situation where we have very straightforward conversations with the government and with everybody else in Uzbekistan.
O'zbekistonda hukumat va barcha bilan bu masalani ochiq va to'g'ridan-to'g'ri muhokama qilyapmiz. Majburiy mehnat muammosini bartaraf etish kerak degan maqsad yo'lida ham fikrimiz. Hech kim bu muammo emas demaydi. O'tmishda shunday bo'lgandir, lekin hozir o'zgarish shuki, maqsadlar mushtarak.
Majburiy mehnat muammosini yengish yo'lida O'zbekiston hukumati bilan har jihatdan bir fikrdamiz deya olasizmi? To'liq ishonch bilan.
2017 yil bo'yicha va mana 2018-yildagi terim boshlanar ekan, ha, hukumat va xalqaro mehnat tashkiloti bir fikrda deya olamiz. Orada tushunmovchilik yoki kelishmovchilik yo'q. Xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyalari, O'zbekiston qonunlari va tartib bo'yicha hech qanday e'tiroz yo'q.
Nohukumat sektordan kimlar bilan hamkorsiz?
Okay. So this is a good question. So
yaxshi savol. Chunki biz Mehnat vazirligi, sanoatchilar, kasaba uyushmalari bilan ishlab kelardik. Hozir esa O'zbekistonda fuqarolik jamiyati ham hamkorimiz. Mustaqil faollar bilan ishlayapmiz.
Hamkorlarni qanday tanlayotganingizni tanqid qilishadi. Ularni qanday tanlaysiz o'zi? Albatta, narigi tomon ham siz bilan ishlashni xohlashi kerak. Qanchalik oshkora bu jarayon?
Juda oshkora ishlaymiz. Hissiyotlar kuchli, lekin paxta terimi monitoringini mustaqil, ro'yxatdan o'tmagan huquq himoyachilari bilan olib boramiz. Ular xalqaro mutaxassislar bilan ishlaydi. Hech kimni chetga surmaymiz.
Yig'ilgan ma'lumot qanday tahlil qilinadi? O'zingiz analiz qilasizmi yoki kimgadir topshirasizmi bu vazifani?
Juda o'rinli savol, Nobahor. 2018-yilni olsak, 11 ming intervyu olib boramiz. O'tgan yili 4 ming intervyu qilgan edik.
Deyarli 3 baravar ko'p.
Shunday.
Mamlakat bo'ylab.
Barcha tuman va viloyatlarda.
Bir paytdami?
Terim paytida. Bu yili paxtani o'tash jarayonini ham monitoring qildik. May, iyun oylarida. Terim esa sentyabr, oktyabr va noyabrda. Intervyularning shakli turlicha. Xalqaro mehnat tashkiloti xalqaro ekspertlari keladi va dalalarga boradi. Yuzma-yuz gaplashadi odamlar bilan. Huquq himoyachilari bilan birgalikda suhbatlar olib boramiz. Bu yil aytgancha, kasaba uyushmalari federatsiyasi jarayondan chiqdi. Ular aralashmoqchi emas. Intervyular qachon, qayerda, kim bilan bo'ladi, hech kim oldindan bilmaydi. Tartib shunday.
Hukumat bunga monelik qilmaydimi?
Aslo.
Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ham.
Xususan, bu vazirlik va boshqalar ham. Hech kim hech narsani yashirishga harakat qilmayapti. 2017-yilda ancha progress bo'ldi. Prezidentning BMT minbaridagi nutqidan keyin ayniqsa. Bu yil vaziyat yanada oshkora. Hukumat ishimizga umuman aralashmayapti.
Unannounced and unaccompanied completely.
You have some harsh critics, obviously, mm-hmm. Some of them are...
Tanqidchilaringiz bor, masalan, paxta kompaniyasi. Ularni sherik deb bilasiz-a?
Ha, sherikmiz.
Biz ular bilan gaplashib kelamiz. May oyida delegatsiyasi Toshkentda bo'ldi, bilasiz, tashrifdan mamnun bo'lishdi. Lekin ular O'zbekistondagi vaziyatni sizchalik ijobiy baholamaydi. Majburiy mehnatdan qutulish uchun hali ancha ishlar qilinishi kerak, qadamlar tashlanishi kerak deyishadi. Hukumatning ichida ular nazarida bu muammoga nisbatan yondashuv bir xil emas.
But it's not for me to speak on behalf.
Paxta kompaniyasi munosabati haqida gapirish mening ishim emas, lekin ular bilan aloqadamiz. Bu masala bilan shug'ullanishga ular ham haqli, shu jumladan faollar va fuqarolar ham. Faqat xalqaro mehnat tashkiloti bu ish bilan mashg'ul bo'lishi kerak demaymiz.
And that includes the cotton campaign, it includes activists and citizens of Uzbekistan, it includes organizations, and everybody has a right to be interested in labor issues. There's no monopoly.
Ularni O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikka undagansiz, to'g'rimi?
Albatta, biz oshkoralik tarafdorimiz va bir yoqadan bosh chiqarishni xohlaymiz. Ishimiz murakkab, masala murakkab. Shu bois treninglar, izlanish usullari yuzasidan malaka oshirish darslari uyushtiryapmiz. Hukumat xodimlarini ham, jurnalistlarni ham bu masala bilan shug'ullanishga o'rgatyapmiz. Huquq faollari, ichki ishlar, mehnat bilan bog'liq idoralar, kasaba uyushmalari va tijorat palatasi vakillarini Italiyada malakasini oshirdik. Monitoring bu jarayon. Muammoni yengish kuchli salohiyat talab qiladi. Shu bois qattiq ishlayapmiz.
But your reports based on that monitoring play a huge role in terms of the policy.
Sizning hisobotlaringiz bu yerda katta ahamiyatga ega. O'zbekiston hukumati uni asos sifatida keltirar ekan, majburiy mehnat masalasi hal etildi degan gaplarni ham eshitamiz.
I must disagree. I don't think anybody is saying this is no longer an issue.
Unday emas. Biror odam shunday xulosa qilmoqda demagan bo'lar edim. Aksincha, bu masalani tan olishadi va undan qutulish uchun qattiq ishlash kerakligini tushunishadi. O'zbek matbuoti ham bu borada ochiq ma'lumotlar bermoqda. Majburiy mehnat faqat paxta bilan bog'liq emasligini ham bilamiz.
Very open about that this is not just confined to the cotton harvest. There are of course issues with street sweeping and
matbuotda sizning hisobotingiz tafsilotlari unchalik muhokama qilinmaydi. Siz o'tgan yili masalan mamlakat bo'ylab minglab huquq buzarlik va qonun buzarlik holat haqida yozgan edingiz. Ayrimlari ko'rib chiqilgan, qolgani ko'rib chiqilishi kerak. Bu borada mahalliy matbuotda uncha yoritilmadi. Ommaviy axborot vositalari faktlarni tanlab ko'rsatadi. Hukumat bu masalaga qarshi kurashayotgani aytiladi. Hisobotning yoqqan jihatlariga e'tibor berilib, qolgani chetga surilgan degan tanqid kuchli.
Hisobotga bunday yondashishga hammaning haqqi bor.
Ya'ni ularga yoqqan faktlarnigina ishlatishmi? Shunday qilishmoqda ham.
O'z qarashlarini isbotlash uchun ha. 2017-yildagi vaziyat haqida har doimgidan ham ko'proq tanqidiy materiallar chiqdi mustaqil matbuotda.
Yangi manbalarda.
2017-yilda shunday materiallar chiqa boshladi va biz bundan ruhlanib, mana 500 jurnalistni treningdan o'tkazdik. Matbuot xizmatlari xodimlarini ham jurnalistlar bilan ishlashga o'rgatdik.
Bu yil shuning uchun ham katta sinov jurnalistlar va boshqalar uchun. Sa'y harakatlarning mevasini ko'rishimiz kerak.
Shunday, majburiy mehnat masalasini yaxshi yoritgan muxbirlarni mukofotlaymiz. Matbuotga nisbatan ishonch shakllanmoqda. Bu katta o'zgarish. Mavsum oxirida jarayonni ishchil yoritgan jurnalistlar va ommaviy axborot vositalarini rag'batlantiramiz. Birinchidan, odamlar bu masalalar haqida bilsin. Ikkinchidan, jurnalistlar kuzatuvchi, javobgarlikka tutuvchi tomon sifatida kuchaysin.
Independent investigative reporting is important, and that's why we are launching this process.
And I'm sure you have seen the recommendations from the
Paxta kompaniyasining so'nggi tavsiyalarini ko'rgandirsiz. Ular ham muhim rol o'ynaydi. Kompaniya ancha yutuqqa erishdi. Ularning tavsiyalariga jiddiy qaraysizmi? Real vaziyatdan kelib chiqib berilyaptimi nazaringizda?
Doable or acceptable or realistic enough?
Men baho bera olmayman.
Sherik sifatida hammi?
I think as in general, I think many of the recommendations make sense. I do think that it is important to not just
umuman olganda ko'plab tavsiyalarida jon bor, lekin quruq tavsiya bilan cheklanmaslik kerak. Bu oson. Quruq tavsiya bilan muammoni yenga olmaysiz. Shu muhitda ishlash kerak, bevosita shug'ullanish kerak. Mashaqqat shunda. Bu juda muhim. Odamlarning yondashuvi o'zgarishi uchun, tizim o'zgarishi uchun mahalliy ravishda qilinadigan ishlar talay.
Change people's behavior and change the systems.
Bosim ish bermaydi deb ko'p bahs qilgansiz, xususan ijtimoiy tarmoqlarda tashqaridan turib aql o'rgatmang deb chiqqansiz.
Bosim o'tkazadigan vaqt ham bo'ladi. o'tkazmay salohiyatni ko'tarish uchun harakat qiladigan vaqt ham bo'ladi. O'zbekiston hukumatining eng yuqori pog'onasidan turib bu muammoga qarshi kurash ketmoqda. Oshkora tarzda. Bunday paytda bosim emas, birga ishlash, o'zgarish qilish harakatidagi tomonni quvvatlash ish beradi.
Men o'zim treninglarda qatnashdim, jurnalistlarning malakasini oshirish jarayoniga hissa qo'shdim. Yoshlar kelib qatnashgani ayniqsa tahsinga sazovor. Jonbozlik kuchayganini ko'rdim.
Siz jurnalistlarni treningdan o'tkazgan mutaxassislardan birisiz. Siz qator inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch ham qatnashdi. Biz Human Rights Watch bu yerda ekanidan juda mamnunmiz.
Demak, siz Human Rights Watch va agar xohlasa, paxta kompaniyasi bilan ham hamkorlikni kengaytirishga tayyorsiz. Bunday taklifga ochiqsiz demak, shundaymi?
Biz bilan ishlamoqchi bo'lgan tomonlarga ochiqmiz.
Bolalar mehnati. 2 yil oldingi hisobotingizga ko'ra, O'zbekistonda bu masala bartaraf etib bo'lindi. Hozir ham shu xulosada qat'iymisiz?
Bu masalani ko'tarayotganingiz uchun rahmat. Paxta terimida O'zbekistonda bolalar mehnatiga tayanish tizimi endi yo'q. Bolalar yoppasiga paxtaga olib chiqilmayapti. O'tmishda qoldi bu. Albatta, qishloq sharoitida ayrim hollarda bolalar ham dalada ko'rinib qolishi mumkin. Qishloq xo'jaligi sohasi bu borada juda qaltis. Monitoring orqali huquqbuzarlik holatlarini aniqlaganimizda ularga nisbatan chora ko'rildi. Har bir holat o'rganiladi, bola bilan gaplashiladi, tekshiriladi. Qayta takrorlanmasligini ta'minlash ustida harakat ketadi. Bolalar mehnati, xususan paxta dalalarida, oldingidek tizim bilan chambarchas bog'liq muammo emas.
Bu yildan boshlab paxtaning kilosiga oldingidan ko'proq haq to'lanar ekan. Qancha masalan?
Yaxshi terimchi, o'qituvchi yoki tibbiyot xodimi topgan maosh bilan teng topishi mumkin. Dollarga o'girib g'arb me'yorlarida qiyoslamang.
Kim belgilaydi? Bandlik va mehnat vazirligimi?
Moliya vazirligi. Turli omillar, masalan, xom paxta uchun dehqon qancha olayotganiga qarab.
Juda past deb aralashgan bo'larmidingiz?
Aralasha olmaymiz, lekin agar minimal maoshdan past bo'lsa, bu borada o'z pozitsiyamizni aytgan bo'lar edik.
Mavsumiy ish bu demak.
Shunday va terimchilar ko'ngilli, ayniqsa qishloq xotin-qizlari. Ular pul ishlay deb keladi, paxta terib oilasini boqadi, tirikchilik qiladi, bolalariga o'quv qurollari xarid qiladi.
Butun e'tiboringiz majburiy mehnatda. Bandlik va mehnat bilan bog'liq boshqa muammolarga ham qaraysizmi?
Prezident va bosh vazir majburiy mehnatning har qanday ko'rinishini yo'qotish haqida gapirmoqda. Qarorlar amaliyoti uchun harakat qilish kerak. Shunga intilish kuchli, muammolar esa uchrab turishi aniq.
Prezident Mirziyoyev so'zlariga ko'ra, xalq kutmoqda, natijani ko'rish kerak, islohotlar samarasini sezish kerak.
Prezident bosimni ushlab turibdi. Ishlashdan to'xtamang, deyapti. Bu yaxshi, ochiq va oshkora siyosat.
Realistik yondashuvmi shu?
Realistik yondashuv. Siyosiy jihatdan bu muammodan qutulishga bel bog'langan. Qonuniy zamin bo'lishi kerak, tartib bo'lishi kerak. O'zbekiston xalqaro mehnat tashkilotining 14 konvensiyasiga imzo chekkan. Ular ratifikatsiya qilingan va bosh qomusga ham kiritilgan. Majburiy mehnatga qarshi kurash bir necha vazirlik bilan ishlashni talab qiladi. Hukumat va nohukumat sektor bilan ishlay olish zarur. Hozirda O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi muvofiqlashtiruvchi kengash bor. Unda vazirliklardan va fuqarolik jamiyatidan vakillar bor.
Tanqiddan qo'rqmaysizmi?
Bemalol. Maqsad majburiy mehnatni yengishmi? Demak, sheriklikda ishlasak bo'ladi. Huquq himoyachilari ham bu jarayonning bir qismi.
Idorangiz kichkinagina ekan. Barcha xodimlar shu yerga sig'adimi?
Quite small.
Yes.
Do you have people working with you in the regions?
Yes, we do. So you're right.
Tashkilotimiz Jenevada katta komandaga ega. Mavsumiy jarayonlar uchun xalqaro mehnat tashkilotining 12-14 eksperti monitoring o'tkazish uchun uchib keladi. Butun mamlakatda o'z tizimimiz bor. Mahalliy kadrlarni ham ishga solamiz. O'zimiz ham monitoringni kuzatamiz.
Chet ellik mutaxassislar qanchalik qiynalmay ishlaydi. Ularga ishonch past, chunki muloqot cheklangan. Bir ro kelib ketgan odam nimani ham tushunar edi deb shubhalanishadi.
Ishimiz serqirra, ijtimoiy tarmoqlardamiz, chetdan ekspertlar olib kelamiz. Telefonda ham intervyular qilinadi. Har bir viloyatda va tumanda 7000 odamni treningdan o'tkazdik.
Toshkentga kelishdan oldin O'zbekiston haqida qanchalik bilar edingiz?
Ayrim narsalarni bilardim xolos.
Not many people in the world fully understand Uzbekistan and understand, and I'm sure you're facing this on a daily basis yourself. I think there is
Ko'plab o'zbeklar ham O'zbekistonni yaxshi bilmaydi, janob Astrib.
Baxtimiz, omadimiz bor ekan. Biz bu masalani bugun ochiq va bemalol gaplashib o'tiribmiz. Bugungi tarixiy jarayonlar haqida ham ochiq aytish kerak. Bu bizning vazifamiz.
I believe to talk openly internationally, to share information and to be very open about what we are witnessing because we are in a very unique position.
So you arrived in 2015 when the approach was perhaps at the early stages.
2015-yilda kelganingizda hukumat endigina masalaga tik ko'z bilan qarashni o'rganishga urinayotgan edi.
Shunday.
Shu bois bu qadar optimistmisiz? Boshqalar ruhlanadi, havas qiladi, o'zgarishlardan ilhomlanadi, prezidentdan eshitganini maqtaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda sizni kuzatamiz. Siz optimizm urug'ini sochasiz.
Optimistman, to'g'ri.
Lekin ishontirish oson emas sizni.
And you spread the message of optimism.
To'g'ri, qiyin. Lekin o'tgan 1.5 yil ichida hukumatdan bu borada noto'g'ri qadam tashlanmadi. O'qituvchilar, hamshira va shifokorlar ishi bilan band. Paxta yetishtirish kamaydi. Tavsiyalarimiz inobatga olinmoqda. Shu bois umidga to'lamiz. Tashqarida bo'lsangiz, biz ichida yurgan manzarani ilg'ash qiyin. Shu bois dunyodagi barcha tegishli tomonlarga biz o'zimiz ma'lumot beramiz. Ular bizga tayanadi.
No more recruitment of teachers, nurses, doctors, etc.
Tashqaridan kelayotgan fikrlarni hurmat qilaman. Ularni eshitamiz, mushohada qilamiz, lekin ichkaridagi o'zgarishlarni seza olish zarur. Hukumat bu borada o'z qarorlarini amalga oshirayotganiga guvohmiz. Tumanma-tuman ish ko'p. Majburiy mehnatga qarshi qarorlar amaliyoti mana shu yerlarda tinimsiz mehnat talab etadi.
That's where the work is now. The work for us is not in Tashkent. The work for us is out in the provinces, in the districts. That's where the implementation is happening right now.
Janob Astrib, omad tilaymiz sizga.
Sizga ham rahmat. Siz bilan gaplashish imkoniyatidan mamnunman.
Tojikistonlik Nigina Amonqulovani muxlislari uning muhabbat haqidagi qo'shig'ini kuylab sahnaga chorlashyapti. Bu Nigina Amonqulova va Damirbek Olimov duetining AQShda yashayotgan muhojir yurtdoshlari talablariga binoan Nyu-Yorkda o'tkazilayotgan ilk konserti. Nigina va Damirbek bundan oldin Rossiyada yashaydigan vatandoshlari uchun konsert uyushtirishgan. Shuning uchun ular vatan ichida va undan olisda yashaydigan muxlislarni ajrata oladilar.
Tojikistondagi va xorijda yurgan auditoriya farq qiladi albatta. Muxlislarimning vatandan olisda yurganini his qilaman. Bu ulardagi milliy navo, qo'shiqlarga bo'lgan qiziqish va e'tibori balandligidan ham bilinadi.
Tojikistonlik immigrantlarga ko'ra, tojik qo'shiqchilarining konsertlari AQShda har kuni ham o'tkazilmaydi.
Shaxsan men xodam soli 2007 omadagi Nyu-York omadam o'zidir.
Men 2007-yil AQShga ko'chib kelgan. Avval Nyu-Yorkda yashadim. So'ngra Virginiyaga ko'chib o'tgan. Shu davr davomida AQShda Nigina va Damirbekgacha so'nggi bor ancha yillar oldin Jonbek Murodov konsert bergandi, xolos.
برای تاجیکان امریکا این یک روز بسیار هم تاریخی و فراموش نشونده است.
Amerika da yashayotgan tojikistonliklar uchun bu kun tarixiy va yodda qolarlidir. Chunki ana shu uch ijodkor bizni bir zumga bo'lsa-da Tojikistonga sayr qildirdilar. Tojikistondagi lazzatli, halovatli damlarimizni konsert davomida his etib turdik. Nigina va Damirbek ona va vatan haqida qo'shiq kuylaganlarda qalblarni sog'inch o'rtadi.
Davasi modar surutxondan دل و جگرها ریش شد.
چند مدت میشد که اومد مخلص نگینا مانقول باییم که دمیر بیکنیم فاسته؟
Konsertga kelgan 3-chi ijodkor boshlovchi Muboriz Usmonov. U ilk bor tojik immigrantlari yig'ilgan zal sahnasida ishlamoqda.
Farqi da auditoriya umuman daronaski.
Bu yerda yig'ilgan auditoriya bu tojikcha qo'shiqlarni sog'inganlar. Ular o'z vatanlaridan olisda yashayotgan odamlar. buni ularning vatanga oid bildirayotgan mehr va muhabbatga to'la dil izhorlaridan sezsa bo'ladi. San'atkorlar ham, konsert tashkilotchilari ham muhojirlarga mo'ljallangan konsert dasturi repertuarida farq bo'ladi deyishadi. U o'rta va katta yoshdagi tinglovchilarga mo'ljallangan bo'lsa, zalda odam shuncha ko'proq yig'iladi.
Men shunga e'tibor berdimki, bu yerdagi muxlislarim oldin ijro etgan, ya'ni qalblaridan ancha avval joy olgan qo'shiqlarimni ko'proq eshitishni istashar ekan.
Tashkilotchilarning e'tirof etishlaricha, tojikistonlik san'atkorlar ishtirokidagi konsert Ummon ortida Markaziy Osiyolik muhojirlar soni ko'paygani ortidan yuz bermoqda.
Tojikistonliklarimiz o'zlari menga Instagramda chiqqanlarda, hozir ana kirgiz do'stlarimiz chiqyapti, ozarbayjonlar sekin-sekin ko'payapti.
Narjan Muzabberovaning aytishicha, Markaziy Osiyolik san'atkorlarning chiqishlarini konsert zallarida 2013-yildan boshlab muntazam o'tkazishmoqda. Hammasi o'zbekistonlik san'atkorlar bilan o'tkazilgan konsertlardan boshlangan.
Amin. Xohar azizak
2006-yilda birinchi qilganmiz Artik Atajonov bilan. Restoranda bir 40 odam bo'lganda, so'ng sekin-sekin уже bu yerga Agabek Sabirovni qildik, Aziza Niyazmetova, Ganiyev, Sharaf Muhimov.
Tojikistonlik san'atkorlar konserti qardosh xalqlar AQShda ham yonma-yon yashashni qanda qilmaganliklarini namoyon etdi.
Men xudam az
Dehnam. Dehnam endi O'zbekiston az, bo'lib? Yeah, okay.
Zalda turli odamlar yig'ilgan. Tomoshabinlar orasida Afg'onistondan, O'zbekistondan va albatta Tojikistondan kelganlar bor. Chunki Nigina va Damirbek ijrosidagi qo'shiqlarni fors tilida so'zlashuvchi boshqa xalqlar ham sevib eshitishadi. O'zbekistonlik Xusrav Mahmudov Nigina va Damirbek samarqandliklar orasida ham mashhur deydi. Shunga konsertga Xusrav o'z oilasi va do'stlari bilan birga kelgan.
Muhojirlikda konsert juda ham katta rol o'ynaydi. Bizlar shu yiliga 10 ta 15 ta agar xonanda kelsa agar biz shu 3 ta 4 tasiga borishga harakat qilamiz.
Konsert 23 sentyabr kuni Brighton Beachdagi muhtasham Master teatr zalida bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar ushbu zal yaqin kunlarda yana O'rta Osiyo xalqlari ixtiyorida bo'lishini va'da qilishmoqda.
Shu bizlarda уже 10 yildan beri so'rashayotgan Shiral Jo'rayev edi, xudo xolasa Shiral Jo'rayevni hamda Munis Rizayevni so'rashayapti xalq, o'zbek xalqi. Вот, поэтому endi rejalashtiryapmiz, xudo xolasa bo'lib qoladi hammasi, hozir ishlanyapti.
Nigina va Damirbekning AQShdagi vatandoshlariga atalgan musiqali sog'inch salomlari Ummon sohili Brighton Beachda yangrab bo'ldi. Endi ular boshqa shtatlar sari yo'l oladilar. Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.